Já, þú varst að tala um Sigur Björg, þú varst að tala um leiki. Hvaða leiki voru vinsælist í okkur?
Saltabrauðsleikur inn í bænum.
Ég kom aðeins nær.
Pétur Einarsson, frændinnar Þórunnar, hann var kennari heim og lóma til.
Það vil ég koma aðeins nær, því að það er eitthvað.
Já.
Þannig
að
því
að tala aðeins við sér. Hann er að bjóða okkur á skárhald í kvöld, Selfossi. Hann var enda okkar. Við verðum ekki, við mjögum ekki vera búin að.
En ég var að spyrja hann Sigurbjörg leiki.
Þegar við leikum okkur að hinna í
bænum. Já, hvaða leikir voru þú okkur skemmtilega eftir?
Ég leikum okkur mest inn í bænum að þessum saltabrauðsleik. Það var gömul búrkista í stóru eldhúsi. Og sá sem lá á saltabrauðinu, hann batt fyrir augun og taldi í svona 200 og hafði svo þulu. Ég fyrir við öllum konum og köllum, utanlands og innanlands, nema konginu sjálfum, keisaranum hálfum, flýtið ykkur að fela ykkur, annars skal ég stela ykkur, ég kem, kem. Þá eru allir búinir að fela sig og þá sem liggur á saltabrauðinu, hann fer að leita með allan bæinn og krakkarnir þau feldu sig inn í fjósi, inn í hlöðu, inn í búri og fremra búri, fram í göngu, fram í stofu og sá sem liggur á saltabrauðinu, hann var þangað til að leita að einn og einn kom í leitirnar og fór á saltabrauð og var búinn að salta sig þar áður en að þessi kom.
Já,
það var nú kallað.
Það var hægt líka að ef krakkinn gat hlaupið
og svo var leikurinn ekki búinn fyrr en að það er allir komnir, annaðhvort söltuðu þeir sig sjálfir á saltabrauðinu.
Já, sögðu saltabrauð fyrir mig.
Já,
og
ég sögðu
saltabrauð fyrir mig.
Já, það var alveg satt.
Já.
Þannig að gátum komið að brauðin var mikið.
Saltabrauð fyrir mig og þá gat hann ekki. Svo var annar, það var Ásgrímur snóðinköllur.
Já, það var býsna gaman.
Og þá var einn inn í skemmunni og krakkaður all úti.
Hann var í höfn, Rúna. Það var höfn í öðrum endanum, hlumis á leikvelli út á
túnni. Og nýðum við værum allt í skemmunni,
svo sem meini var. Svo var annakkað svona svæði, þar sem Ásgrímur var
því inn á höfninu. Tína Byrjir Skessurlandi skessar ekki heima. Nei, það var ekki það. Jú, Tína Byrjir Skessurlandi skessar ekki heima. Og þá kemur hann og segir, hver hefur leift ykkur á Tína mínum garði? Til kallinn. Þá segja þau, kóngurinn í Krít. Og þá segir aftur, kallinn, hann á ekki títu brós virði í jónum. Og krakkarnir hlaupa frá og segja, hann á hann allan. Svo reyndi hann að ná náttúrulega því sem hann gat að krökkunum. Þetta er nú eftir speki held ég sem þú hefur þarna.
Já, en hvaða leikir voru fleiri?
Það voru alls konar leikir.
Voru ekki skollaleikur?
Jú, skollaleikur, náttúrulega mikið kallar. Jú.
Það var stofa sunna við bæðirna sem var oftast nær tóm og við gotum leikið þær í skollaleik þegar við vildum. Og þá var einn bundið fyrir augun á honum og hann átti að ná öllum.
Og svo setja blinda úti?
Já, það var sett að setja blinda úti.
Hvernig var það?
Krakkarnir settur svona í eins konar hring og þá sem að átti að leita. Hann mátti sjá hvernig þú sattu. Svo bindi augun á honum og honum snúið. En svo þurfti hann að þálma sig á hann blindur og reyna að hafa upp á krökkum. Gekk ekki alltaf vel.
Og þekkja,
ég er líka gott að þekkja. Þreifa svona eftir.
Og þetta blindist leikur úti.
Já, gefur þess
allt úti.
Og það
mátti
velta sér.
Og svo var líka pappara leikur, ég maður ekki hvernig hann var.
Já, hann var til þegar. Það hljóp fólki bara milli hafna, tveggja hafna.
Já.
Og það var kallaður pappari, sá sem var úti og hann átti að ná í fólki þegar það
hljóp
á milli hafnana, þá átti hann að ná í það. Það var kallað pappara leikur heldig.
Já.
Og var það að hlaupa allt í einu?
Já, allt í einu. Hann reyndi svo bara að ná einhverju. Líklega kappirnir hljópið á milli hafnana alltaf, ég úsa það. Það var markað fyrir þar sem hann mátti ekki farið fyrir. hring fyrir megin, krakkarnir hlupu svo milli. Alls konar leikir líka sem ég mann nú ekki eftir. Svo vorum við í hringleikjum oft inni.
Hvaða hringleikir voru það?
Já, ég heldst í hendur og sungu svona eitthvað við lag.
Já.
Ég hugsa hvað, ég maður ekki, við hugsa mjög vel um. Þetta er einn það voru um stefi þetta og lög líka.